xushyor va bedor bo'linglar. Chunki dushmaningiz iblis bo'kirayotgan sherdek birovni yutib yuborishni izlab yuribdi. Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Shayton to'g'ri kelgan kishini yutib yubora olmaydi. U faol, lekin o'zini bildirmay yurib, o'zini tutib beradigan kishilarni izlaydi. Ba'zida shaytonning azoblariga keragidan ortiq darajada chidab o'tiramiz. Xatti-harakatlarimizda chegaralardan chiqqanimizda shaytonga hayotimizning eshiklarini ochib bergan bo'lamiz. Shayton bir nechta asosiy usullardan foydalanib, bizni yutib yuborishga harakat qiladi. Ulardan 4tasini sanab o'taman. Shayton bizni jismonan holdan toydirishga urinadi. Biz o'zimizga yaxshi bo'lishini istasak, yaxshi dam olish, to'g'ri oziqlanish, sport bilan shug'ullanish va doimiy shifokor ko'rigidan o'tib turishimiz lozim. Jismonan yaxshi ko'rinishda bo'lishimiz uchun bizdan talab etiladigan hamma narsani bajarishimiz, boz ustiga dushmanga bizni holdan toydirishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Xudovand, kelayotgan dam olish kunlari dam olsang, ayni muddao bo'lar edi. Sen bir haftada 3 marta sport bilan shug'ullanishing kerak. Shirinliklarni yeyishni bas qilib, meva iste'mol qilishni boshla deb aytsa, biz aqlimizni ishlatishimiz va unga quloq solishimiz zarur. Shayton bizning g'ayratimizni so'ndirishga urinadi. Atrofda Xudoga xizmat qilishga harakat qilayotgan odamlar kam emas, ammo ular buni alohida ishtiyoq bilan qilishmaydi. Ular bir paytlar Rabbi uchun katta g'ayrat bilan mehnat qilishgan va kuchga to'lib bo'lishgan. Hamma yaxshi bilgan narsalarimiz vaqt o'tgan sayin o'z qadrini yo'qotadi va bizni ruhlantirmay qo'yadi. Biz nimagadir o'rganib qolsak, o'sha narsa boshidagidek bizni o'ziga jalb etmaydi. Bu shaytonning nayranglariga kiradi. U bizdagi olovni kam-kamdan o'chirib boradi. Xudodan g'ayratingiz so'nishiga yo'l qo'ymasligini so'rang. Xudovand biz ruhda yonishimizni istaydi. Kolosaliklarga yo'llangan maktubda yozilganidek, nimaiki qilsangizlar, barchasini insonlar uchun emas, balki Rabbi uchun qilayotgandek butun yuragingiz bilan qilinglar. Rimliklarga yo'llangan maktubda esa, g'ayratda susaymanglar, ruhingiz bilan alangalaninglar, Rabbiga xizmat qilinglar deb aytilgan. Timoteyga yo'llangan 2 maktubda esa, shu sababdan qo'llarimni qo'yishim orqali senga berilgan Xudoning inomini alanglatib turishingni senga eslatyapman deb aytilgan. Azizlar, bordiyusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimiz orqali bizga xabar yuboring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Bu masalada xavotir olmang. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.